En privilegeret tilværelse i forfinet elegance på samfundets top får en brat afslutning, da en tidligere diplomat bliver stukket ihjel i sin seksværelseslejlighed på Østerbro i København. Det brutale drab er centrum i dette afsnit af Ekstrabladets podcast Bag Drabet. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen og er journalist på Ekstrabladets kriminalredaktion.
Og jeg hedder Per K. Jeg arbejder med True Crime og har skrevet flere bøger om emnet.
Per, den her gang, der skal vi jo helt op i samfundets øverste lag. Hvem er det, der er hovedpersonen i den her fortælling?
Ja, hovedpersonen er Peter Olof, der var søn af en godsejer og en baronesse, så vi er jo oppe i adelen. Og i 1970, der var han 80 år gammel og boede i en kæmpe lejlighed ude på Østerbro i Stockholmsgade.
Og jeg har jo vanetro været en tur nede i vores billedarkiv, nede hos vores arkivar Mikkel, for at finde billeder fra den her sag. Og her er der også et billede af vores hovedperson, Peter Olof.
Det er det berømte billede, du har fundet af ham her, Peter Olof, hvor han sidder i fint jakkesæt og hvid skjorte og med sådan en selvbundet butterfly, ternet butterfly, nybarberet med håret, sikkert ret tilbage med sprit, som man gjorde dengang. En meget, meget fin, pæn mand, og det er jo også det, som ligesom er mysteriet i denne her sag, at det er, altså vi er deroppe i de øverste lag hos en rigtig, rigtig fin mand i alle henseender.
Ja, han ligner lige præcis det, som han er.
Ja, ikke? Nemlig.
Ja. Og hvad er det for et liv, han lever?
Ja, han levede tilsyneladende sådan et stille liv som pensionist efter en meget imponerende karriere. Han havde arbejdet både som vicekonsul i New York, konsul i Chicago og kontorchef i Udenrigsministeriet. Han var gesandt og befuldmægtiget minister, det kaldte man det dengang, både i Prag og Ottawa, før han sluttede af med en retrætestilling i Udenrigsministeriet. Og derfor så blev han altid tiltalt minister, og han krævede også det der med at blive tiltalt som minister, selvom han ikke var minister på den måde, som vi forstår den titel i dag.
Og nu beder jeg jo mærke, at du sagde, at han var gesandt. Det ord, det måtte jeg alligevel lige slå op. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er helt utrolig ung. Eller... Men altså, det er jo en diplomatisk udsending, det som senere kom til at hedde ambassadører.
Ja, og ikke blot det. Han var også tildelt både Dannebrogsorden og kommandør af anden grad for sin indsats. Så med Peter Olof, så har vi altså en mand, der både har internationale og nationale forbindelser på allerøverste niveau. Han var diplomat og forfinet mand af den gamle skole, og udviste ofte en arrogance over for folk, der ikke var af hans stand. Og det kom også til at afslutte hans karriere. I 1952 var H.C. Hansen nemlig på besøg. Det er H.C. Hansen, der senere bliver statsminister. Han var på besøg i Ottawa og ville i den forbindelse aflægge gesandskabet et visit, som det hed, og skrev derfor til Peter Olof. Og så fik han følgende svar. Jeg kan virkelig ikke lade mig forstyrre af en hvilken som helst folketingsmand, Hansen fra Danmark. H.C. Hansen fortalte, hvordan han var blevet behandlet, og det fik udenrigsminister Ole Bjørn Kraft til at kalde Peter Olof hjem og give ham en retrætestilling i Udenrigsministeriet. Så hans arrogance kom også til at koste ham hans karriere i udlandet.
Det er lidt af en reprimande i det system.
Ja, han levede sådan en sorgløst, adeligt liv som ungkarl på første klasse, hvor han blandt andet forlangte, at Udenrigsministeriet skulle bekoste, at hans eksklusive møblement skulle sendes med ham rundt til hans forskellige stillinger rundt omkring i verden, hvor han var udstationeret. Og efter sin pensionering, der var Peter Olof var også en mand med både stil og pondus, og han havde selvfølgelig en husholderske, der sørgede for alt omkring madlavning, rengøring og vask og strygning i den kæmpe lejlighed ude på Østerbro. Hun hed Ella. Hun var 64 år, og desværre for både hende og den sag, vi nu nærmer os, så var hun tunghør.
Vi er jo tilbage nu 12. november 1970, og... Der var husholdersken Ella på indkøbstur her i kvarteret på Østerbro. Og kl. 10, der vender hun hjem til Stockholmsgade, der jo ligger lige op ad Østeranlæg og hen omkring Østerport station. Og hun kommer jo op i opgangen med de her to tunge indkøbsposer.
Ja, det gør hun, og det er netop her mysteriet i hele den her sag begynder. Fordi på vej op ad trappen til tredje sal, Der tager hun sig et hvil på hver etage.
Hun er en ældre dame.
Hun er nemlig en ældre dame, og de her poser var tunge. Og hun kigger derfor ned på trinene og ser derfor ikke en ung mand, der står på anden sal, før hun er lige ved at gå direkte ind i ham. Og den her unge mand, han var tilsyneladende høflig og tilbød at hjælpe husholdsken med de tunge poser, og hun takkede ja. Og på vej til tredje sal talte han til hende, men hun kunne ikke høre, hvad han sagde, fordi den dag havde hun ikke sat sit høreapparat i, som det hed dengang. Og den nydelige unge mand, som hun betegnede ham, bar poserne hele vejen ind i lejligheden og hele vejen ud i køkkenet, og det var noget af en tur i den her kæmpe lejlighed, så der var et stykke vej.
Og så er Ella vel klar til at sige farvel og tak til ham og tak for hjælpen, men han var jo ikke sådan helt klar til at forlade lejligheden lige efter.
Nej, og så spurgte han, om han måtte låne et toilet, og det gav hun ham lov til. Men i stedet for så stillede han sig i køkkenet og begyndte at tale til hende. Og det havde hun jo ikke tid til, for hun skulle jo i gang med at lave frokost til ministeren. Og nogen der forstod ikke den afvisning, og til sidst så tog hushjælpen manden i armen, og så skubbede hun ham ud på køkkentrappen. Og så sagde han igen en masse ting, men det kunne Ella stadigvæk ikke rigtig hverken forstå eller høre, hvad var. Og hun smækkede derfor bare døren i og gik i gang med at lave mad. Ministeren kom hjem, og han skulle jo have sin frokost serveret på klokkeslæt.
Men det, der så sker, det er, at i de næste par timer, så er der jo ro som altid i det her mondæne kvarter på Østerbro. Og så er det jo, at kl. 14.30, der ringer det på døren igen. Og husholdersen, hun lå inde på sit værelse i den her seksværelses lejlighed. Jeg har set på sådan en oversigt over lejligheden, som blev gengivet i Ekstrabladet, og hendes værelse lå helt nede bagerst i den her lejlighed. Og så var det jo, fordi hun lå nede på sit værelse, Peter Olof selv, der åbnede der.
Ja, han går ud og åbner, der var ikke nogen. Og så går han igennem den seksværelses store lejlighed til køkkendøren, hvor nu selv samme unge mand står på trappen. Og han vil gerne tale med fru minister, hvilket får Peter Olof til at afvise manden, fordi han har aldrig været gift, han har været ungkarl hele livet, så han siger, der er ikke nogen fru minister. Og han råber til nogen mand, han spørger efter en person, som ikke findes. Og det fik den unge mand til at slå Peter Olof, den 80-årige Peter Olof, så skubber ham omkuld, så han faldt om på køkkengulvet.
Det lyder da sådan lidt overraskende, at han pludselig reagerede så voldsomt.
Fuldstændig ude af kontekst. Og den unge mand gik ind i lejligheden og hen til husholdersens værelse, hvor han stillede sig op et øjeblik og kiggede ind. Han fortsatte så rundt i lejligheden og ledte efter et eller andet, som man ikke ved, hvad er. Mens han tumlede rundt der på gulvet, den 80-årige mand havde svært ved at komme op. Og han fandt ikke noget, før han gik tilbage til køkkenet og forsvandt ud af trappen. Og der forsvinder han simpelthen.
Og Peter Olof, han virker jo ikke som sådan en mand, der vil finde sig i sådan noget. Ved vi, hvordan han reagerede på den her behandling?
Jeg var fuldstændig chokeret. Han satte sig en halv time i sin stue, før han kom til sig selv over den der hårdhændede behandling. Senere på dagen, så var han kommet sådan lidt til sig selv, og han ringede til en bekendt, og den bekendte fik ham overtalt til at ringe til politiet.
Og gjorde Peter Olof så det?
Ja, han ringede til politiet. Og de optog en rapport, og politiet kunne ikke rigtig gøre så meget andet, bare nedskrive det signalement, som han kommer med. Ja.
Hvad er det for et billede, de kan tegne ham?
Det er jo typisk den her ældre mand, der ser en yngre mand, så det er jo sådan en yngre mand med langt Beatles-hår og sådan tøjet er lidt uvist, og sådan, altså, han her kan jo ikke rigtig sådan forklare, hvordan han ser ud, men altså, han forklarer, at det er en ung mand med langt hår. Det er det, vi ligesom skal hæfte os ved.
Ja, og altså Beatles-hår, hvad er det lige nærmere?
Ja, Beatles-hår, det var det, man kaldte det dengang. Det var, fordi Beatles var lige kommet frem og var de første popstjerner, som sådan havde langt hår. Så den her ældre mand siger altså, at det var Beatles-hår, denne her unge mand havde.
Hmm. Og så sker der jo så ikke noget i en den næste uges tid. Det her, det skete en torsdag, og der går altså en uges tid, før der sker noget igen, og hushjælpen og Peter Olof, de får så småt rystet den her chokerende oplevelse af sig, som det må være, at der pludselig kommer en ung mand op i lejligheden og overfalder ham. Og status er jo, at vi har en ung mand, der to gange på samme dag bevæger sig op på tredje sal i den her Patricia-lejlighed i en mondan etageejendom, banker på hos en mand, han til syden han ikke kender, fordi det er jo det, vi hører, at Peter Olof, han genkender jo ikke den her mand. Hvorfor han så ikke viser sig igen i en uge? Men så er den jo gal igen en uge efter.
Ja, præcis en uge efter, så er den gal igen. Det er den 19. november 1970, og Peter Olof har forladt lejligheden i Stockholmsgade kl. 9, fordi han skal til konsultation hos sin læge på Frederiksberg. Hushjælpen gik klokken 9.30, ved vi, for at foretage dagens indkøb.
Hun har sikkert sine helt faste rutiner.
Fuldstændig. Mm. Og hun var så tilbage igen klokken cirka 10.15 og gik straks i gang med madlavningen i køkkenet. Klokken 11.30 kommer Peter Oluf tilbage fra lægen, der havde tilset skrammerne fra overfaldet og undersøgt ham yderligere, om ministeren han var så glad og fortalte sin husholdske, at lægen havde sagt, at han havde et godt helbred. Så de går der sådan og hygger sig lidt med den gode melding fra lægen.
Og klokken 12.20, så er det jo, at det ringer på døren igen.
Ja, så ringer det nemlig på døren igen. Og husbestyrerinden gik ud for at åbne, og Peter Oluf går bag ved hende ud i entréen ud til døren. Og husbestyrerinden ser straks, at det er den samme unge mand, der nu står foran døren. Hun ser også med det samme, at han har fået sit såkaldte Beatles-hår klippet. Den unge mand virkede rolig, velafbalanceret og ønskede nu at tale med Peter Oluf under fire øjne. Men ministeren han afviser ham og sagde, at det kunne der overhovedet ikke blive tale om.
Det forstår man jo egentlig godt, at han reagerer på den måde, eftersom han fuldstændig umotiveret har overfaldet ham en uge tidligere. Men hvad sker der så?
Ja, at nogen mand kan åbenbart slet ikke tage den der afvisning, fordi så går han pludselig amok. Han slår løs på den 80-årige mand med knytnæver, og Peter Oluf forsøgte i al magt at værge for sig, men den unge mand var ham selvfølgelig overlegen. Husbestyrerinden lagde sig imellem de to stridende mænd, men hun fik et hårdt slag, så hun tumlede rundt på gulvet. Hun opgav og flygtede så gennem lejligheden og ud af køkkendøren for at hente hjælp, mens den unge mand bankede løs på ministeren. På anden sal fik husbestyrerinden fat i en enkefrue, der alarmerede politiet og rekvirerede en ambulance, og på første sal får hun fat i en møbelhandler, der sammen med en kunde begav sig op mod lejligheden af hovedtrappen.
Vi ser jo igen en utrolig handlekraftig ældre kvinde, altså den her husbestyrerinde, som træder i aktion.
Ja, og hun er faktisk endnu mere handlekraftig, og hun er også modig, fordi hun gik tilbage til lejligheden, hvor der mødte hende et syn, som hun aldrig glemte. Hun så ministeren ligge bevidstløs i entréen, blodet fossede ud af et åbent sår i halsen. Den unge mand sad oven på den gamle mand og huggede en kniv gentagne gange ned i brystet på ham. Og morderen, som vi nu kan kalde ham, rejste sig og snurrede rundt på hælen og løb så ud af hoveddøren. Og på vej ned ad trappen, der stødte han ind i møbelhandleren, der gav ham en knytnæve i ansigtet, men det fik ham ikke til at stoppe. Og han fortsatte, og også kunden forsøgte nedenunder at stoppe den unge mands flugt. Men uden held, han formår at komme ned af hovedtrappen og ud på Stockholmsgade.
Vi har jo faktisk nogle billeder, Per, også nede fra arkivet af gaden Stockholmsgade hernede foran gerningsstedet. Du kan se her, der er de gamle politibiler, en Volvo Amazon, mener at det er.
Ja, og en Ford er der også, og en motorcykelbetjent. Og det, der sker, det er jo, at møbelhandleren og kunden optager jagten tværs over Stockholmsgade, hvor politiet her på det her billede står foran den fornemme ejendom, og ind i Østre Anlæg. Og morderen, han løber mod Statens Museum for Kunst. Desværre var han i bedre form end både møbelhandleren og kunden, fordi han løber simpelthen fra dem og forsvinder derimod Statens Museum for Kunst. Og der er politiet så, som vi kan se på det her billede, de ankommer selvfølgelig kort tid efter og spærrer hele området af og har et hav af politibiler og motorcykelbetjente i området for at prøve at jagte denne her unge mand.
Og som du siger, der er jo ikke nogen, der har set ham efter, at han flygtede ind i Østre Anlæg. Men Ekstrabladet, de lavede faktisk sådan en rekonstruktion af hans flugt, hvor man kan se en ung mand, som har sådan noget pagehår, der flygter ned af opgangen og videre over Stockholmsgade, den her sådan brede allé, hvor der er lindetræer, og så ind igennem porten.
Her kan vi se ham løbe ned igennem den flotte opgang med, der var endda tæpper på trappen dengang. Så det var jo et fint sted, og der løber han ned, og de har fundet en langhåret fyr, og så ud igennem porten eller døren og over brostenene og direkte over i Østre Anlæg, ind igennem lågen, metalloven, som stadigvæk er derude, og så ind i Østre Anlæg, og det er så altså det sidste, man ser til morderen, da han forsvinder ind i Østre Anlæg.
Det er jo egentlig utroligt, at der ikke er nogen, der har bemærket ham derinde, fordi det er jo en meget velbesøgt park, jo faktisk.
Ja, endnu mere utroligt, når man tænker på, at han har hakket en kniv i halsen på en ældre herre. Blodet er fortet ud. Han må have blod på både tøj og hænder, og han har jo ikke nået at vaske sig eller noget som helst. Så han må have været oversprøjtet med blod, da han løber ind der i Østre Anlæg.
Ja, fordi nu nævner du det lidt, men hvad er det for et syn, der er tilbage op i lejligheden på Stockholmsgade?
Ja, det er jo et frygteligt, frygteligt syn, der møder husbestyrerinden og også politiet, fordi Peter Olof, han var jo maltrakteret. Morderen har slået ham så hårdt, at næsebenet er brækket to steder, og derefter har han skåret halsen over på ham. Så ministeren er død på stedet i løbet af få minutter af blodtabet. Der er ikke noget at stille op for ambulancefolk eller de læger, der kommer til stedet. Selvom de er der ret hurtigt, så er han død på stedet af blodtabet. Der er ikke noget at gøre, desværre.
28. november, der nedsættes Peter Olofs urne ved familiegravstedet ved Vestre Kirkegård. Og politiet, de står over for en meget, meget svær opgave.
Ja, de står over for en fuldstændig besynderlig opgave, for de kan ikke finde noget motiv, de kan ikke finde noget som helst, og det er den legendariske drabschef Knud Hornslet, som vi har nævnt flere gange i vores podcast her, der fra første færd står i spidsen for efterforskningen af det her uforståelige drab.
Knud Hornslet, han bliver nævnt i den tidligere efterforsker og politichef Hans Jørgen Bonningsens bog, den der hedder Tvivl på alt og tro på meget. Og han skriver, at Hornslet, han sagde, at drab kan i visse situationer være mere forståeligt end et simpelt tyveri. Vi har jo før været omkring nogle poetiske drabschefer, her i hvert fald en mere af dem.
Ja, og her havde han virkelig noget at se til. Det er utrolig sjældent, at politiet har et signalement af morderen fra den myrdede, hvilket jo er tilfældet i denne her sag.
Fordi han blev overfaldet en uge tidligere.
Ja, netop. Mm. Jeg har kun oplevet det to gange med de flere tusind sager, jeg har været igennem, at der har været et signalement fra den myrdede. Så det er jo helt usædvanligt. Ikke alene, at det her, det er den anden lille detalje, som også er usædvanlig ved det her meget, meget, meget uforståelige drab.
Når jeg læser Ekstrabladets dækning af sagen, så kan man jo se, at det er en sag, der har utrolig stor interesse. Der er meget massiv dækning, men dækningen bærer også præg af, at der er mange spekulationer af mulige motiver. Og avisen nævner også blandt andet et andet uopklaret drab samme år i København.
Ja, Knud Hornslet er i første omgang inde på at koble det til et andet drab samme år på en 88-årig fru Valborg, som blev myrdet i sin lejlighed på Christianshavn på lignende måde. Og hun havde også trådet til adelen, og hun var endda bundet med ledninger og også maltrakteret fuldstændig som Peter Olof. Og her var der måske tale om et fingeret rovmor, fordi lejligheden var rodet igennem, men intet nævneværdigt stjålet. Men det lykkedes aldrig Hornslet at finde en forbindelse mellem de to uopklarede drab. De er begge to uopklarede på det her tidspunkt.
Ja, Valborg, hun havde jo arbejdet i huset hos en viceadmiral, og jeg læste i avisen, at både i forhold til drabet på Peter Olof og drabet på Valborg, der udlovede politiet en dusør.
Ja, det er jo sjældent, de gør det. Det er meget sjældent, de gør. Det viser også, at de fuldstændig famler i blinde politiet, fordi de kan simpelthen ikke forstå, hvad det her det hænger sammen.
Altså, jeg studsede jo personligt over, at i forhold til den tidligere diplomat Peter Olof, der udlover det en dusør på 10.000 kroner, og for den tidligere husbestyrerinde, der er dusøren på 5.000 kroner. Og man kan måske lidt sige, at der sådan sjælen i Ekstrabladets journalister, den lever måske stadig, fordi at det har journalisterne dengang åbenbart også undret sig over. Og de har faktisk spurgt Københavns politi dengang, hvordan det kunne være, altså om det var fordi, at en diplomat, han var mere værd end en husholderske. Og de svarede sådan lidt forblommet i Ekstrabladet, at forhøjelsen må alene tilskrives den almindelige prisstigning, samt den kendsgerning, at vi har på fornemmelsen, at vi her har at gøre med en meget farlig mand, som måske har mere end det ene mor på samvittigheden. Så det var altså deres forklaring på det.
Ja, den lyder godt nok lidt mærkelig, ikke?
Ja, det må man sige. Det er en meget høj prisstigning på lige knap et år.
Ja.
Men sagde efterforskerne i øvrigt noget om, hvad det var for nogle teorier, de arbejdede ud fra?
Ja, allerede dagen efter, så kunne man i Ekstrabladet afsløre, at Hornslet og hans efterforskere arbejdede med en teori om, at den 80-årige Peter Oluf var homoseksuel, og at, det var, at han sådan levede et hemmeligt liv ved siden af sit pæne pensionistliv. Men alle i omgangskredsen benægtede, at Peter Oluf var bøsse. Men i 1970, der var det jo altså noget, man ikke skiltede med og gik meget stille med dørene, især i de kredse. Så det er den teori, politiet ligesom starter med. Men de kom aldrig videre med den teori, og der var overhovedet ingen beviser på, at Peter Oluf var homoseksuel og levede et hemmeligt liv.
Og en anden teori var også mere rettet hen mod sådan narkomiljøet, det som de kaldte sådan langhåret miljø.
Man har også den her idé om, at det er det, man kalder et fjerndrab, altså et drab, som ikke har nogen rod i virkeligheden.
Altså det, hvor man tænker, at morderen ikke har nogen nær relation til offeret, altså at det er en fremmed, sådan set, der er slået til, ikke?
Jo, og så var det jo også, 70'erne var også en tid, hvor LSD lige pludselig sådan kom ind i vores samfund, og derfor så har jeg Knud Hornslet inde på, om det kan være en ung mand, der er slået til i sådan momentalt sindssyge af en LSD-rus. Så det er også en af de teorier, man arbejder ud fra.
Og så er der jo husbestyrerinden Ella, som vi har været inde på flere gange. Hun var jo til stede i lejligheden, både da den unge mand han kom en uge før drabet og hjalp hende med at bære poser op, og da han overfaldt Peter Oluf, og sådan set også ved drabet. Hvorfor kan hun ikke hjælpe politiet?
Ja, det er jo det store problem med husbestyrerinden, at hun ikke har kunne høre, hvad der er blevet sagt. Hun havde jo ikke sit høreapparat på, så hun har jo hørt manden sige en hel masse ting. Tænk, hvis hun nu kunne gengive, hvad manden havde sagt, både den første og den anden gang, men det er hun altså ikke i stand til. Så ja, der er ikke så meget hjælp at hente for hende, anden at hun selvfølgelig kan forklare, hvordan han så ud, og der er jo så selvfølgelig divergerende meninger om mandens signalement, eller nogen mands signalement. Men husbestyrerinden kunne jo også fortælle, at Peter Oluf 3 gange havde talt med sine søstre om overfaldet, altså det første overfald, og her hævdede han, at han ikke kendte den mand, som senere slog ham ihjel. Så det må vi sige, det ligger i hvert fald helt fast, at han kendte ikke sin morder.
Og det er jo en sag, som politiet i den grad sætter mange ressourcer ind på, ikke?
Jo, der bliver sat 24 efterforskere på sagen samme dag, som mordet sker, og de afhører selvfølgelig alle i lejligheden og omkring lejligheden, og igen her, der kommer ikke noget brugbart frem af det, man kalder forhøringer dengang. Det var sådan noget, når man gik fra dør til dør og spurgte folk, hvad de havde set, eller om de havde hørt noget, og der kommer ikke noget ud af det, af de forhøringer.
Altså, jeg vil sige, at journalisterne på Ekstrabladet, de er sådan noget mere sådan fortrøstningsfulde i forhold til, at han har sag, fordi at 2 dage efter drabet, 21. november 1970, der udkommer Ekstrabladet med en forside, hvor der sådan lidt skråsikkert står diplomatmordet foran opklaring. Og det bygger de især på, at der pludselig er dukket en kniv op.
Ja, det er en dreng, der fandt en såkaldt Bowie-kniv i et buskads under leg i Øster Anlæg, og politiet troede nu på et gennembrud. Men desværre for politiet, så må retsmedicinerne slå fast, at den er ikke mordvåbnet. Men det var det, man troede i første omgang. Lidt mærkeligt, at man finder en kniv på lige præcis morderens flugtrute. Men den passede ikke med de sår, som Peter Oluf havde. Så man kunne afvise, at den var mordvåbnet.
Det fik ellers fuld gas med billeder af den her meget særlige kniv, som var en hjemmelavet skede. Og jeg vil sige, at da man så fandt ud af, at det ikke var drabsvåbnet, så fik det kun en meget lille notits i avisen. Og nu skrev de så, at kniven, altså gerningsvåbnet, i stedet for kunne være på søens bund i parken.
Ja, der gør man jo selvfølgelig alt. Og Knud Hornslet, han forsøger også, og det har vi også talt om tidligere, kun for anden gang i politiets historie, en såkaldt fastfrysning, hvor 43 betjente på præcis samme tidspunkt som mordet en uge efter går rundt i Øster Anlæg og afhører alle personer, som de møder på deres vej.
simpelthen, som vi har talt om før, altså er der andre mennesker, der har deres sådan faste gang på det sted på præcis det tidspunkt, som måske kan have set noget, som de ikke har tænkt over kunne være relevant. Men Per, jeg har jo faktisk også fundet et billede af den fastfrysningsaktion i vores arkiv.
Et sort-hvid billede af en ung mor med en barnevogn, en skøn gammeldags barnevogn her, og hvide støvler, der går rundt i Østeranlæg. Og så bliver hun stoppet af en sådan rigtig kriminalbetjent i hvid cottoncoat og halsterklæde, som spørger hende, var de her unge frøken for en uge siden? Og der kan jeg så afsløre, at hendes svar var, at hun så ikke noget, og hun var der ikke, fordi samtlige 43 betjente kommer hjem med nul. Der er ikke nogen, der har set denne her mand, efter han løb ind igennem den der metallåge, da han flygtede fra gerningsstedet.
Og allerede faktisk omkring den 28. november, der begynder efterforskningen sådan, så der går i stå, ikke?
Ja, der var ikke mere arbejde med. Og det er jo hurtigt. Så Knud Hornslet og hans efterforsker havde fulgt alle tænkelige spor. Og tilbage stod en teori om, at det var en galning. Og kun en detalje ude i fremtiden måtte kunne fælde denne her morder. Og vicedirektøren for Københavns Politi må i Ekstrabladet konstatere, at vi må leve morder med morder iblandt os, fordi der det år var 4 uopklarede drab, og der begyndte man altså at bore for pressen og Ekstrabladet i, jamen hvordan kan det være, I ikke kan finde gerningsmændene til de her 4 drab?
Så vi har altså en ung mand, for ligesom at opsummere den her sag, en ung mand, der møder op i diplomatens lejlighed på 3. sal, 3 gange, 2 gange samme dag, hvor han den ene gang ud af det blå overfalder diplomaten, og som så kommer tilbage igen en uge senere, altså på den selv samme ugedag, og så myrder ham brutalt. Og der er jo forskellige mennesker, som har set ham i flugt ned af de her 3 etager og også har prøvet at stoppe ham. Politiet må vel have et ret godt signalement.
Ja, der er 7 mennesker, som så morderen, og forklaringerne var vidt forskellige. Husholdersken fortæller, at morderen var ca. 25 år, 170 cm, Biles frisyre, som vi tidligere har været inde på, lyst lidt krøllet hår, bare store mørke briller iført lysebrun vindjakke til midt på lårene. Så er der et andet vidne, der har set ham med skæg og uden briller. Så er der et tredje vidne, siger, at han var sorthåret, langt til skulderen, grå eller blå vindjakke. Et fjerde vidne siger, kort vindjakke, iført store solbriller. Et femte påstod, at han var iført skinjakke, og derudover udtrådte sko og ryger cigaretter. Og det er sådan med vidneforklaringer, det er noget af det mest skrøbeligste og sværeste at finde rundt i alle drabsager. Og så er der det meget, meget mærkelige. Der er ingen, der efterfølgende har set manden i blodet tøj, hvilket jo må være tilfældet.
Ja, man skulle synes, det var sådan noget, der gjorde virkelig indtryk på en, ikke? Altså, vi printede sig ind i ens hukommelse, men selvfølgelig, det er jo også et dramatisk øjeblik. Altså, det er jo, man er jo formentlig chokeret, ikke?
Jo, han løber jo igennem et befærdet område, og hvor kommer han ud hen? Det ved man heller ikke fra Østeranlæg. Så han er som sunket i jorden.
Og Per, så er der jo noget med, at forfatteren Søjer, han også pludselig...
Ja, han henvender sig. Ja.
Hvem er han egentlig?
Ja, Søjer var en af vores forfattere, store forfattere, og han kendte Peter Oluf. Og han mente at have gådens løsning. Og så henvendte han sig til politiet, fordi at Peter Oluf flere år før drabet havde været igennem en bitter arvesag. Da forældrene døde, blev Peter Oluf uvenner med sin bror, da arven skulle fordeles, og det er jo helt op i de adelige, der er en del penge her. Og broren, han snuppede ifølge Peter Oluf et gods til en værdi af 3 millioner kroner for næsen af sine 11 søskende. Hele den historie mente Peter Oluf, at Søjer kunne bruge som grundlag for en roman. Men Søjer afviste ideen, men var venner med Peter Oluf til hans død. Og derfor så mente han, at denne her arvesag, den kunne være baggrund for, at den unge mand slog til. Og altså slå Peter Oluf ihjel.
Jeg har faktisk også et billede af det gods, som var centrum for den fejde.
Ja, det er et ordentligt gods, ja. Men politiet undersøgte sagen, og det var som en rigtig nok. Men selve den arvestrid omkring det her imponerende gods, du har fundet et billede af her, den lå helt tilbage til 1919, så der mente politiet altså, at det var altså for langt tilbage til, at der kunne være et motiv. Den konflikt må på en eller anden måde have været udrendet i tiden siden da.
Godt nok er penge et velkendt motiv til drab, men i den her sag, der var der ikke lige noget at hente med den.
Nej, det er et totalt mystisk drab, og sidder der nogen og lytter til denne her podcast, der har en viden om mordet på Peter Oluf, så kan de jo henvende sig til politiet eller anonym til os her på Ekstrabladet. Fordi morderen var jo ung, og han kan jo være i live, og i så fald så må han jo være et sted mellem 70 og 80 år, altså som Peter Oluf var dengang, han blev slået ihjel.
Og nu netop, når du nævner det her, så vil jeg jo fortælle, at jeg har været i kontakt med Brian Belling, som er drabschef i Københavns Politi nu. Jeg vil jo høre omkring, om den her sag, det stadig er en af dem, som står fremme på hylderne i drabsafdelingen. Og han fortæller, at drabet på Peter Oluf, det er en af de gamle drabssager, som lige nu er i gang med at blive digitaliseret. Og når de gør det, så kigger de jo også samtidig sagerne igennem for at se, om der er noget nyt, som de kan gå efter. Og lige præcis fordi, at drabet på Peter Oluf, det er begået i 1970, så er det altså en af de sager, der bliver digitaliseret, fordi at der er skæringsdatoen 70 faktisk. Og det er jo fordi, at der netop skal være en eller anden sandsynlighed for, at gerningsmanden han kan være i live. Så drabet på Stockholmsgade, det går så lige præcis inden for den tidsramme. Men om der er nogle spor eller nogle DNA-beviser i den her sag, det vil drabschefen altså ikke komme ud med.
Men det er alligevel utrolig spændende, at politiet stadigvæk arbejder med den her sag, fordi det kunne da være utrolig spændende, hvis der var en eller anden lille detalje, og de havde gemt et eller andet, hvor man kunne finde noget DNA eller noget, fordi det er jo altså et totalt mystisk drab, og også et brutalt, blodigt overfald på en ældre mand i sit eget hjem. Sådan en sag skal bare opklares, og vi skal forfølge den til vi ikke kan mere. Den er jo blevet kaldt de 1000 muligheders sag. Så jeg håber på, at politiet måske med denne her digitalisering kan finde den rigtige af de 1000 muligheder, så vi kan få opklaret det her bestialske mord på.
Og Per, så er det jo noget med, at du også i den her sag lige har en lille trivia-historie, en lille krølle.
Jeg prøver jo altid at finde lidt trivia til dig til sidst. Og vi skal jo igen til en af de ting, som ligger mig meget på sinde, nemlig dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Fordi det viser sig nemlig, at den myrdede ude på Peter Bangsvej, den ene af ægteparret Jacobsen, Inger Margrethe Jacobsen, hun var faktisk i familie med Peter Oluf, som vi har omtalt i den her sag. Det var sådan, at Peter Oluf var fætter til Inger Margrethe Jacobsens fasters mand. Så det er så langt ude, så det næsten er løgn. Men de var altså i familie.
Du kan på en eller anden måde altid få sådan noget dobbeltmord på Peter Bangsvej ind i,
ja,
i historien.
Jeg skal lige have den med hver gang.
Og det var også afslutningen på den her sag. Drabet på den tidligere diplomat Peter Oluf, der fortsat er uopklaret. Og Per, når vi vender tilbage næste gang, skal vi så ikke aftale, at vi taler om en sag, som er opklaret. Så det ikke er en morder, som får lov til at slippe afsted med sine gerninger.
Jo, jeg skal se, hvad jeg kan gøre.
Tak.